มาวัดทั้งที่นะมาเรียนให้รู้เรื่องให้ได้ประโยชน์สูงสุดศาสนาพุทธไม่ได้เป็นศาสนาที่ยั่งยืนเข้าใจยากเป็นศาสนาที่สอนเราให้พึ่งตัวเองคนส่วนใหญ่ไม่อยากพึ่งตัวเองอยากได้อะไรที่ง่ายง่ายสบายสบายไปขอพรไปชาวพุทธเราไม่ต้องมาขอพรใครนะพรแปลว่าความประเสริฐต้องสร้างเอาเองไม่ใช่ไปขอมาวัดก็ต้องให้ได้บุญสูงสุดนะนี่ถึงระดับเป็นกุศลคือสามารถล้างกิเลสได้ดีมากการทำความดีทั้งหลายก็เป็นบุญแต่การเอาชนะกิเลสเป็นกุศลจะไม่เหมือนกันบุญอย่างเราทำความดีนะสิ่งที่ให้กับเราตอบแทนมาคือความสุขอย่างเราเห็นคนยากจนลำบากอดอยากอะไรเงี้ยเราสงเคราะห์เรามีพอนะเราให้อาหารเขาก็ไม่มีเสื้อผ้าเราให้เสื้อผ้าเขาเขาได้รับความสุขใจของเราก็อิ่มเอิบไปด้วยเนี่ยทำบุญนะเราจะได้ความสุขมาการทำกุศลนะสิ่งที่เราจะได้คือปัญญากุศลนั่นก็คือเราจะต้องภาคเพียรต่อสู้เอาชนะกิเลสของตัวเองให้ได้เราก็ต้องรักษาศีลต้องรักษาศีลในเบื้องต้นสู้กิเลสถ้าเราชนะกิเลสได้นะเราจะมีความสุขที่มหาศาลนะสุขอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนสุขจากการทำบุญนะคนละอย่างกันเนี่ยตั้งอกตั้งใจไหนๆได้เจอศาสนาพุทธนะสร้างกุศลให้ถึงพร้อมในเวลาที่ไม่มีศาสนาพุทธนะคนเขาก็ยังทำบุญได้ไม่ต้องเป็นศาสนาพุทธนะทำบุญก็ทำได้อย่างมุสลิมเนี่ยเขามีหลักปฏิบัติอยู่อันหนึ่งเรียกการสกาดถึงปีคนที่มีฐานะดีอะไรนะมีเงินทำมาหากินได้ต้องแบ่งส่วนหนึ่งให้กับสังคมดังนั้นถ้าเขาเต็มใจให้นะก็เป็นบุญนะเขาไปช่วยเหลือแต่ถ้าไม่เต็มใจให้มีโทสะเป็นบาปไม่ได้เป็นบุญหรอกใครๆถูกรีดถูกไถเมื่อก่อนในเมืองไทยนะถึงปีนะเวลาจะออกพรรษานะคนชอบทอดกฐินแล้วก็ชอบไปทำซองกฐินเรียกซองกฐินเที่ยวไปแจกเมื่อก่อนหลวงพ่อรับราชการนะโอ้โหซองกฐินนะมาเยอะมากเลยเงินเดือนข้าราชการก็น้อยนะแถมโอ้ต้องจ่ายไม่รู้สึกว่าเป็นบุญเลยในเวลาเราไปตามวัดไปเจอครูบาอาจารย์อะไรนะเราทำบุญกับท่านแล้วเราอิ่มอิ่มใจท่านไม่ได้ขอแต่นั้นคล้ายๆถูกบังคับทางสังคมนั้นทำโดยไม่ได้มีความสุขไม่ได้เต็มใจจะทำไปก็เท่านั้นแหละไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่มาบวชนะหลวงพ่อเลยมีหลักการสำคัญนะไม่ขอเงินใครนะ ไม่เคยเรียอะไรเลยคนมาวัดไม่มีเงินยากจนอะไรมาก็มาอย่างเท่าเทียมกับคนที่มีเงินอะหลวงพ่อไม่รู้หรอกว่าใครรวยใครจนนะไม่ได้สนใจตัวนั้นพวกเราก็นั่งพื้นเหมือนกันอย่างนี้กินข้าวก็กินอย่างเดียวกันนั่งเรียนก็นั่งอย่างเดียวกันฟังก็ฟังพร้อมๆกันเรียนเท่าๆกันมาที่นี่เลยสบายใจอย่างนะไม่ต้องเสียสตางค์ไม่ถูกรีดถูกไถเมื่อก่อนเวลาไปวัดบางทีเดินทางทั้งคืนเลยแล้วก็ไปต่อรถนะบางทีเดินเข้าไปต้องเดินเอาไปถึงแล้วบางทีครูบาอาจารย์ก็ไม่อยู่ไปรับนิมนต์ไปที่อื่นมีอยู่คราวนะตลกมากเลยแต่ตลกเศร้าๆหลวงพ่อมีวันหยุดนะขึ้นไปจะไปกราบหลวงปู่สิมที่ถ้ำผาปล่องขึ้นไปถึงนะจากกรุงเทพไปนั้นไม่ใช่ใกล้นั่งรถทั้งคืนเลยต้องไปต่อรถเข้าไปอีกแล้วก็เดินขึ้นภูเขาไปอีกถ้าแก่แล้วขึ้นไม่ไหวเดี๋ยวนี้ไปก็ขึ้นไม่ไหวขึ้นไปถึงยอดเขาคนก็บอกหลวงปู่ไม่อยู่หลวงปู่ไปกรุงเทพเอาเราอยู่กรุงเทพนะขึ้นไปที่นู้นท่านลงมากรุงเทพบางทีไปแล้วครูบาอาจารย์ไม่สบายนะดังนั้นก็จำเป็นละท่านไม่สบายเราไม่ได้พบไม่ได้พบเราก็ภาวนาของเราอยู่ที่วัดมาบวชนะหลวงพ่อเลยใช้วิธีใหม่วันไหนที่หลวงพ่อไม่อยู่จะบอกล่วงหน้าพวกเราไม่อยากมาก็ไม่ต้องมาบางคนไม่ได้อยากเจอหลวงพ่อแต่อยากมาวัดก็มาแต่บางทีก็ไม่สบายนะป่วยฉุกเฉินเลยบอกล่วงหน้าไม่ได้แก่แล้วเนี่ยที่นี่เลยพยายามเซตระบบนะเพื่อให้พวกเราสะดวกที่สุดได้ประโยชน์มากที่สุดไม่ต้องถูกรีดถูกไถนะสิ่งที่หลวงพ่อต้องการมีอันเดียวแหละคือให้พวกเราเรียนธรรมะให้รู้เรื่องแล้วไปปฏิบัติเอาเมื่อหลวงพ่อสมัยหลวงพ่อเรียนกับครูบาอาจารย์นะหลวงพ่อเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยนะเดินไม่เยอะหรอกไปหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เห็นหลวงพ่อนะท่านประคบประงมท่านมีความเมตตาสูงรู้ว่าเราภาวนาบางคราวไปตามวัดนะเป็นวัดที่ไม่เคยไปมาก่อนนะแต่คนเยอะมาตอนเช้าเนี่ยพระก็ตักอาหารอย่างเนี้ยตักอาหารเสร็จก็ยกไปวางข้างนอกโยมก็ต้องสวดมนต์นะตอนเช้าทำวัดเช้าสวดมนต์สวดเสร็จก็พอดีพระฉันข้าวเสร็จโยมก็จะลงไปกินข้าวเราลงไปถึงข้างล่างไม่มีอาหารเหลือเลยพวกคนที่มาวัดเนี่ยก็เป็นพวกเศรษฐีนะมาวัดแล้วมีคนใช้มาด้วยมาเก็บไปหมดเลยพวกเราไม่มีข้าวกินในใจก็นึกนะไม่กินก็ไม่กินไม่เป็นไรนะไม่กี่วันเดินกลับขึ้นมาบนศาลาหลวงปู่ยังอยู่หลวงปู่องค์นี้นะปู่เทศท่านยังไม่ได้เข้ากุฏิท่านมองหลวงพ่อนะไหนเราเดินขึ้นมารู้ว่าเราไม่มีข้าวกินท่านก็กวักมือเรียกเลยยกบาตรของท่านให้นี่ความเมตตาของครูบาอาจารย์นะเราไม่ได้ว่าร่ำรวยเอาอะไรไปให้ท่านเลยนะหลวงพ่อถึงเคารพแล้วก็รักครูบาอาจารย์เร รู้ว่าสิ่งที่ท่านต้องการจากเราเนี่ยไม่มีอะไรมากอยากให้เราภาวนาเราจะได้พ้นทุกข์ถ้าเราภาวนาเป็นแล้วเราก็จะได้บอกต่ออย่างหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์นะมันเป็นโยมปี25ไปเจอหลวงปู่ดูลย์ภาวนาเข้าใจหลักของการปฏิบัติแล้วปี26-27ในนี้เจอหลวงพ่อพุทธอยู่โคราชท่านรู้ว่าหลวงพ่อภาวนาเรียนจากหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลย์สอนหลวงพ่อให้ดูจิตหลวงปู่ดูลย์ไม่ได้สอนทุกคนดูจิตนะส่วนใหญ่ก็สอนดูกายเหมือนที่ครูบาอาจารย์ได้เรียนสอนหลวงพ่อพูดเห็นหลวงพ่อดูจิตแล้วก้าวหน้าวันหนึ่งท่านก็บอกหลวงพ่อบอกว่าให้คุณไปทำงานเผยแพร่ให้ไปเผยแพร่ธรรมะเพราะว่าภาวนารู้เรื่องแล้ววิธีปฏิบัติที่คุณทำอยู่นะต่อไปคนจะต้องใช้วิธีนี้ถ้าหากเขาไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะเรื่องการดูจิตดูใจเรื่องการเจริญสตินั้นเขาจะเสียโอกาสเนี่ยที่หลวงพ่อต้องสอนนะครูบาอาจารย์สั่งไม่ได้ว่าอยากสอนนะนิสัยหลวงพ่อไม่ชอบยุ่งกับใครเลยเราอยากภาวนาครูบาอาจารย์สั่งก็ต้องทำหลวงปู่ดูลย์เคยบอกด้วยซ้ำไปเมื่อต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองท่านบอกไว้อย่างนี้สมัยที่หลวงพ่อเข้าวัดไปเรียนกับครูบาอาจารย์ไม่มีคนดูจิตนะมีแต่นั่งสมาธิออกจากสมาธิก็พิจารณาร่างกายดูกายไม่ดูจิตนี่ครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้อนาคตรู้อะไรอย่างเงี้ยท่านเลยบอกให้หลวงพ่อมาทำงานสอนการเจริญสติโดยเฉพาะให้เรารู้จักการเรียนจิตใจตัวเองท่านบอกถ้าไม่สอนนะคนจำนวนมากจะเสียโอกาสทำไมการปฏิบัติมันเปลี่ยนแนวคนละก่อนนะส่วนใหญ่เป็นชาวไร่ชาวนาทำนาหมดหน้านาบางทีว่างงานยาวๆไม่มีเวลาเยอะก็นั่งสมาธิกันของเรายุคนี้ให้ไปนั่งสมาธิทุกวันวันละ10 ชั่วโมงเลยทำไม่ได้ไปนั่งทั้งวันทำไม่ได้เราทำงานที่ต้องใช้สมองใช้ความคิดวิถีชีวิตที่เปลี่ยนนะมันก็เลยทำให้การปฏิบัติมันก็ต้องเปลี่ยนวิธีเหมือนกันแต่ถึงเปลี่ยนวิธีนะมันก็ยังอยู่ในขอบเขตที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยความเก่งของพระพุทธเจ้านะท่านสอนกรรมฐานเอาไว้หลากหลายรูปแบบเลยบางคนต้องทำสมาธิก่อนแล้วมาเดินปัญญาบางคนเจริญปัญญาไปเลยมีสติรู้กายรู้ใจไปเลยแล้วสมาธิเกิดทีหลังบางคนเข้าฌานแล้วไปเดินปัญญาในฌานเนี่ยท่านสอนไว้หลากหลายมากเลยแล้วกรรมฐานที่ท่านสอนก็มีมากอย่างกายานุปัสสนาการดูกายเนี่ยจะทำได้ดีนะถ้าเราทรงฌานการดูกายในหมวดต้นๆทำง่ายอยากหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวอันนี้พวกเราทำได้แต่การดูกายที่สูงขึ้นไปมันทำไม่ไหวอย่างการดูกายเป็นธาตุเป็นวัตถุธาตุถ้าจิตไม่ทรงฌานมันดูไม่ออกมันได้แต่คิดเอาคิดว่าร่างกายมีเป็นดินน้ำไฟลมอะไรฮะแต่จิตทรงฌานนั้นจิตเหมือนเข้าไปแยกวัตถุ แยกเป็นธาตุกระจายออกไปได้เพราะฉะนั้นการดูกายเนี่ยจะทำได้ดีนะต้องทำสมาธิในครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านจะสอนให้ทำสมาธิก่อนให้พุทโธทำเป็นปีๆนะทำกันหลายปีนะสมาธิแล้วถอยออกจากสมาธิให้มาพิจารณาร่างกายนี่เป็นหลักสูตรดั้งเดิมสมัยที่หลวงพ่อเรียนหลวงพ่อก็เริ่มจากการทำสมาธิ22ปีนะมาดูร่างกายในร่างกายระเบิดเลยเสร็จแล้วจิตมันไม่ชอบมันรู้สึกจืดชืดมันรู้สึกตื้นไปไปเจอหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกให้ดูจิตเอาจิตนะมันมีจิตพิสดารนะมันมีหลากหลายชนิดมีทั้ง121ชนิดนะแล้วมันทำงานได้ตั้ง14แบบหลากหลายมากเลยแล้วจิตแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะเป็นจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลจิตที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลแล้วยังแยกออกไปอีกเป็นจิตที่อยู่ในกามาวจรภูมิอย่างพวกเราเนี่ยมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานเทวดาเนี่ยพวกนี้อยู่ในกามาวจรเป็นภูมิที่ยังติดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายอยู่เนี่ยจิตพวกนี้ก็เป็นแบบหนึ่งจิตของคนได้ฌานจิตของพรหมรูปพรหมก็แบบหนึ่งจิตรูปพรหมก็เป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยลักษณะของจิตนะวิจิตพิสดารหลวงปู่ดูลย์ให้หลวงพ่อดูจิตนั้นมันถูกใจดูสนุกวันหนึ่งท่านก็บอกคือหลวงพ่อนะไปวัดโน้นวัดนี้หนึ่งกันนะไปดูถ้าวัดไหนมีแต่ครูบาอาจารย์สอนว่าให้พุทโธพิจารณากายเหมือนกันหมดเลยทุกที่เลยนะมาเจอหลวงปู่ดูลย์นะท่านให้ดูจิตหลวงพ่อดูจิตนะแล้วก็ไปดูตามวัดต่างๆหลวงพ่อไปเรียนดูจิตกับหลวงปู่ดูลย์ก่อนเสร็จแล้วหลวงพ่อออกไปตามวัดต่างๆนี่มีแต่สอนพิจารณากายทั้งนั้นเลยสายพุทธทาสธรรมานาปานสติก็กายหลวงพ่อเทียนเคลื่อนไหวก็กายนะสายพองยุบก็ดูท้องพองท้องยุบก็กายนะสายวัดป่าก็พุทโธแล้วพิจารณากายในใจก็นึกนั้นทำไมมีแต่กายทำไมหลวงปู่ดูลย์สอนเราแปลกให้ดูจิตใจก็สงสัยนะวันหนึ่งอยู่กับท่านอ่ะท่านก็พูดขึ้นลอยๆบอกว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองท่านบอกงี้หลวงพ่อดูมันจะรุ่งเรืองอย่างไรไม่มีใครดูจิตเลยมีแต่คนดูกายทุกสำนักเลยมาวันหลังๆเนี่ยที่หลวงพ่อพูดท่านก็บอกว่าให้เผยแพร่เรื่องดูจิตไปเพราะสังคมมันเปลี่ยนคนไม่มีเวลานั่งสมาธินานๆแล้วจะต้องฝึกสติรู้สึกกายรู้สึกใจไปแล้วถ้ารู้สึกเข้าถึงจิตได้เนี่ยจะพัฒนาได้เร็วเพราะอะไรกิเลสเกิดที่จิตกุศลก็เกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตถ้าเราเรียนเข้าที่จิตเนี่ยนะมันตัดตรงครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่มั่นท่านก็เคยสอนหลวงพ่อไม่ทันนะหลวงพ่อเรียนกับลูกศิษย์ท่านท่านก็สอนบอกว่าหลวงปู่มั่นสอนท่านมาอีกทีว่าการดูจิตเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดแต่ทำไมสมัยนั้นท่านไม่สอนทั้งที่รู้ว่ามันรัดสั้นคนโบราณนะวันๆหนึ่งไม่มีอะไรกระทบจิตใจเท่าไหร่ใจมันเฉยๆเพลินๆสบายอยู่กับธรรมชาติของเราเนี่ยกระทบอารมณ์ตลอดเวลาเลยจิตเราก็เพื่อมหวั่นไหวตลอดเวลาเลยเราจะไปทำสมาธิให้จิตนิ่งไม่นิ่งหรอก แต่เรามีสติรู้ทันจิตที่กระเพื่อมหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาเห็นโฆษณานี้ใจก็อยากได้นะเห็นคนนี้นักการเมืองคนนี้เกลียดมันเนี่ยเห็นไหมใจเราหวั่นไหวตลอดเห็นคนนี้สวยก็ชอบเห็นคนนี้เกเรไม่ชอบอะไรเนี่ยใจเราหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นกระทบรสเมื่อกายกระทบสัมผัสเมื่อใจกระทบความคิดเมื่อมีผัสสะการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วความเปลี่ยนแปลงในใจเราจะเกิดขึ้นเกิดความสุขบ้างความทุกข์บ้างเกิดกุศลบ้างเกิดโลภโกรธหลงบ้างการที่ท่านสอนให้เรามีสติรู้ทันจิตใจตัวเองนะกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยจิตใจเราเปลี่ยนแปลงให้เรามีสติรู้ไว้แล้วเราไม่นานเลยเราจะรู้ทันว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเราสั่งอะไรมันไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้นะเมื่อไรที่เราเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรานะขันห้าที่เหลือเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยมันไม่ใช่เราเพราะตอนที่เราฝึกดูจิตเนี่ยเราจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราอะร่างกายมันถูกรู้อย่างร่างกายมันนั่งอยู่ใช่ไหมจิตเป็นคนรู้ร่างกายไม่ใช่เราแต่จิตเป็นเราสุขทุกข์ก็ถูกรู้ไม่ใช่เราแต่จิตเป็นเรานะความจำก็ถูกรู้นะไม่ใช่เราจิตเป็นเรานะความปรุงดีปรุงชั่วโลภโกรธหลงเป็นของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตต่างหากเป็นตัวเราดังนั้นหัวโจกของตัวหลงผิดนะก็คือจิตนั่นเองเรารู้สึกว่าจิตคือตัวเราแต่ถ้าเรามาปฏิบัติเราจะเห็นว่าจิตนั้นไม่เที่ยงตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะจิตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วจะเปลี่ยนแปลงไปทางสุขหรือทางทุกข์ทางดีหรือทางชั่วเราสั่งไม่ได้จิตไม่อยู่ในอำนาจบังคับจิตเป็นอนัตตาเนี่ยพอเราดูอย่างนี้ซ้ำๆไม่นานนะมันจะรู้เลยจิตเองก็ไม่ใช่ตัวเราขันธ์สี่ตัวแรกไม่ใช่เราเหลือแต่จิตเป็นเราแต่พอเรามาภาวนาแล้วเราเจาะเข้ามาที่ตัวจิตเราเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เราขันธ์ห้าจะไม่มีเราอีกแล้วถ้าเมื่อไรเราเห็นว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราในขันธ์ห้าไม่มีตัวเราที่ไหนเลยนั่นคือภูมิจิตภูมิธรรมของพระโสดาบันนะในการที่ครูบาอาจารย์บอกว่าการดูจิตเป็นวิธีปฏิบัติที่ลัดสั้นที่สุดท่านพูดตรงประเด็นเลยแทนที่เราจะไปตีอ้อมไกลๆนะเราบุกเข้าเมืองหลวงมันเลยใช้กำลังของสติปัญญาของเราเนี่ยบุกถลวงเมืองหลวงของกิเลสคือจิตนั่นแหละถ้าเราเห็นว่าจิตไม่ใช่เราขันธ์ห้าไม่ใช่เราตัวเราไม่มีนี่คือพระโสดาบันแล้วการภาวนานะต่อไปมันจะเริ่มมีสติปัญญาละเอียดขึ้นมันจะเห็นว่าร่างกายที่เราเห็นว่าไม่ใช่เราเนี่ยแท้จริงร่างกายคือตัวทุกข์ร่างกายนี้มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์กับสุขนะไอ้สุขนะก็คือช่วงที่ทุกข์น้อยลงแล้วเรารู้สึกเปรียบเทียบเลยรู้สึกว่าสุขในความเป็นจริงกายคือทุกข์ทุกข์มากกับทุกข์น้อยถ้าเห็นตรงนี้จิตจะสลัดคืนกายคืนกายก็คือคืนตาหูจมูกลิ้นกายให้โลกไปไม่เอาแล้วปล่อยทิ้งไปจิตเราก็พ้นจากกามเมื่อกี้บอกแล้วนะจิตที่ติดกามก็คือติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางร่างกายเองแต่รู้แจ้งแทงตลอดกายคือตัวทุกข์ตาหูจมูกลิ้นกายคือตัวทุกข์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายมันจะดีจะวิเศษได้ยังไงมันเหมือนร่างกายเราเป็นแผลเงี้ยเอาของดีของวิเศษมาทาลงไปก็แสบกายมันทุกข์งั้นปรนนิบัติมันยังไงมันก็ทุกข์นะเอาเสื้อผ้าอย่างดีมาให้ใส่ก็ทุกข์เอาของกินอร่อยมาให้กินก็ทุกข์นะเนี่ยจิตมันรู้นะกามไม่มีคุณค่าอะไรกายเนี่ยเป็นตัวทุกข์กายเป็นตัวทุกข์กามก็คือตัวที่ไม่มีคุณค่าอะไร จิตสลัดกายทิ้งนะหมดความยึดในกายนี่คือพระอนาคามีแล้วการปฏิบัติเนี่ยมันจะลงมาเหลือที่จิตวางกายไปแล้วก็เหลือแต่จิตเราจะเห็นว่าจิตนะถ้าเราภาวนาถ้าเราดูจิตไปเรื่อยๆเราจะเห็นจิตมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ต่อมาภาวนามากๆเราจะรู้เลยจิตต้องกระทบอารมณ์ตลอดเวลาจิตมีภาระตลอดเวลาจิตต้องออกไปรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจิตต้องไปคิดจิตมีภาระตลอดเวลาจิตมันทุกข์อยู่ตลอดเวลานะเนี่ยรู้แจ้งเห็นจริงนะจิตมีแต่ทุกข์ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์กับสุขละถ้าเห็นอย่างนี้จิตจะสลัดคืนจิตให้โลกนะหมดความยึดจิตนี่คือที่สุดของทุกข์นะพระอรหันต์เนี่ยจะสลัดคืนขันธ์ห้าทั้งหมดให้โลกไปแล้วตัวสุดท้ายที่คืนคือจิตนั่นแหละเพราะจิตเนี่ยคือตัวที่เราเห็นผิดเหนียวแน่นที่สุดว่าคือตัวเราคือสิ่งที่เรายึดถือเหนียวแน่นที่สุดว่าเป็นตัวเรานะโสดาบันละความเห็นผิดได้แต่ความยึดถือยังมีนะเมื่อไหร่หมดความยึดถือจิตนั้นคือที่สุดของทุกข์เพราะฉะนั้นการที่เรามาหัดรู้จิตรู้ใจตัวเองเรื่อยๆนี่คือการปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดแล้วนะวันนี้เทศน์ให้ฟังเท่านี้นะตามที่ครูบาอาจารย์สั่งมาบอกให้มาเผยแพร่เดี๋ยวหมดเวลานี้หลวงพ่อหนีเข้ากุฏิแล้วไม่เคยออกมาอีกเลยนะเราอยู่ของเราสงบสบายเราทำหน้าที่ทำไมไม่สอนทั้งวันสอนทั้งวันพวกเราเรียนไม่ไหวหรอกพวกเราต้องเอาเวลาส่วนใหญ่ไปปฏิบัติด้วยตัวเองไม่ใช่เอาเวลาส่วนใหญ่มานั่งฟังหลวงพ่อเทศนะฟังเพื่อให้รู้วิธีแล้วลงมือทำให้เยอะๆนะเท่านี้